Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i na početku Dnevnika slušajte važnije vijesti.
Odluka Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine o kažnjavanju RTRS-a nema zakonsko uporište, izjavio generalni direktor naše medijske kuće Draško Milinović.
Ružica Jukić tvrdi da su ona i Gordana Tadić prisluškivane i praćene.
Rusija poštuje međunarodne sporazume, izjavio Čubrilović u Sankt Peterburgu, gdje predvodi delegaciju Narodne skupštine Republike Srpske, koja je u dvodnevnoj posjeti Rusiji.
Vučić sutra stiže u dvodnevnom posjetu Bosni i Hercegovini, najavio razgovore sa domaćinima o važnim temama, prije svega o pitanju granice.
Fudbaleri Srbije pobjedom nad Irskom korak do plasmana na svjetsko prvenstvo u Rusiji.
Vrijeme danas pretežno sunčano i prijatno toplo, sutra na oblačenje. Radio Televizija Republike Srpske mora da postupi po nalogu agencije i priključi prnjavorsku televizijsku K3 na digitalno zemaljsko emitovanje. Izjavio danas u Sarajevu direktor Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine Predrag Kovač. Kovač ne isključuje ni mogućnost da odluka bude prinudno sprovedena uz asistenciju policijskih agencija. S druge strane, generalni direktor Radiotelevizije Republike Srpske Draško Milinović je na vanrednoj konferenciji za novinare u Banja Luci naglasio da odluka Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine o kažnjavanju naše medijske kuće nema zakonsko uporište i da je riječ o primjeni sile. Opširni u prilogu Darka Đurića.
Direktor RAK-a Predrag Kovač odbacio je tvrdnju menadžmenta RTRS-a da ova agencija bez zakonskog osnova prisiljava ovu medijsku kuću da daje opremu na korištenje trećem licu bez naknade. On tvrdi da izvršna mjera RAK-a da kazni RTRS zbog odbijanja da priključi televiziju K3 iz Prnjavora na digitalno zemaljsko emitovanje u multipleksu A u digitalnom području Kozara ima zakonsko uporište.
Agencija će sprovoditi odluku Savjeta ministara, koja između ostalog navodi da će agencija izdati posebnu saglasnost za digitalno zemaljsko emitovanje TV stanicama u Bosni i Hercegovini koji trpe smetnje zbog početka digitalnog emitovanja ukoliko je to tehnički moguće. Ovo je tehnički moguće.
Da se provede odluka, postoji mogućnost da Regulatorna agencija za komunikaciju u Bosni i Hercegovini sarađuje sa organima bezbjednosti koji su također po zakonu o komunikacijama dužni da pruže asistenciju Regulatornoj agenciji za komunikaciju.
Na pitanje novinara zašto do sada nije razmatrana žalba RTRS-a, Kovač je rekao da od momenta kada je stigla do danas nije bilo sjednica Savjeta RAK-a. To što nije zasjedao Savjet RAK-a u roku od 30 dana predstavlja kršenje zakona i RTRS će podnijeti tužbu nadležnim institucijama, istakao je generalni direktor RTRS-a Draško Milinović. Govoreći o tvrdnji direktora RAK-a Predraga Kovača da odluka o kažnjavanju RTRS-a ima zakonski osnov, Milinović je rekao da je to elementarno nepoznavanje prava i da ta odluka nema uporište u zakonu.
Odluka Regulatorne agencije nema uporište niti u Ustavu, niti u zakonu, niti postoji zakon u Bosni i Hercegovini koji reguliše oblast, a on bi trebao da se zove zakon o digitalnoj radiodifuziji. Niti odluke Savjeta ministara mogu biti zakon, niti odluke Regulatorne agencije mogu biti zakon, niti u bilo kom slučaju imaju tu pravnu snagu da iscrpe iz bilo kog pravnog osnova kojeg ne postoje da u tom kontekstu u kojem pričamo obavežu entitetske emitere. I mi u ovome vidimo primjenu sile od strane organa i institucija iz Sarajeva na imovinu Republike Srpske. To je sva suština.
Milinović je danas istakao da RTRS sa televizijom K3 ima dugogodišnju saradnju i da mu je žao što je ova televizija u ovom slučaju postala kolateralna šteta. Podsjećamo da je RAK 31. augusta izrekao RTRS-u kaznu od 45.000 maraka jer nije postupio po nalogu iz zaključka agencije, a generalnom direktoru RTRS-a Drašku Milinoviću kao odgovornom licu kaznu od 15.000 maraka. Kazna je izrečena zbog odbijanja RTRS-a da priključi televiziju K3 na digitalno zemaljsko emitovanje u multipleksu A u digitalnom području Kozara.
Odluka RAK-a o kažnjavanju naše medijske kuće izazvala je politička reagovanja koja je zabilježila naša novinarka Zorana Marković.
Predsjedavajući kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamenta BiH Staša Košarac ističe da SDS koristi institucije BiH kako bi se obračunao sa institucijama Republike Srpske, o čemu je i ovdje riječ. On naglašava da je direktor RAK-a SDS-ov čovjek i da je u nadležnoj komisiji i parlamentu BiH radiotelevizija Republike Srpske česta meta SDS-a i Saveza za promjene.
To je potpuno vidljivo kroz određene zaključke koje je donosila Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, gdje se traži od regulatorne agencije za komunikaciju neka vrsta nadzora, a ja bih rekao dodatnog pritiska na radio televiziju Republike Srpske, jer je potpuno jasno da SDS-u ne odgovara objektivno informisanje građana Republike Srpske kako čini radio televizija Republike Srpske. I ovim potezima potpuno jasno da stranci, SDS-ovi ljudi, SDS-ova politika je karakterisala RTS kao metu.
Lider SDS-a Vukota Govedarica navodi da zakon i odluke javni emiteri moraju poštovati. Podsjeća da je Savjet ministara u ovom sazivu odobrio kupio opremu za digitalizaciju, od koje jedna trećina pripada radioteleviziji Republike Srpske.
I ne vidim razloga zašto bi RTS branio da K3 uđe u novi multipleks kako bi građani Republike Srpske mogli da gledaju ne samo RTS, nego i K3 i bilo drugu komercijalnu televiziju. To je na kraju krajeva osnovna poruka koja definiše proces digitalizacije. Poštovanje zakona, poštovanje odluka.
Imovina RTS-a je imovina Republike Srpske i ona će se braniti svim sredstvima, naglašava potpredsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić.
A jednake napade na našu imovinu i na tadašnju CRT, a današnju RTRS su napadali i Alija Izetbegović i Alija Deli Mustafa iz 1991. i 92. i najavljivali iste ove grozne stvari koje najavljuje direktor RAK-a. Republika Srpska će svoju imovinu štititi. Znači, SDA će pokušati da nam oduzima kasarne, SDS će preko RAK-a pokušati da nam oduzima nacionalne frekvencije i televizije i to je potpuno jasno koalicija napada na Republiku Srpsku i provešće se veoma loše, ali neka probaju.
Rad Regulatorne agencije za komunikaciju i njenog direktora podržali su na današnjem sastanku stranke Saveza za promjene.
Katastrofalno stanje u pravosuđu na nivou Bosne i Hercegovine, potpuni prekid komunikacije između tužilaštva Bosne i Hercegovine i bezbjednostnih agencija BiH teme su današnje sjednice Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, na kojoj je predsjednica Ružica Jukić ponovo govorila o prijetnjama upućenoj njoj, prisluškivanju i tužbi za klevetu protiv ministra bezbjednosti Dragana Mektića. Predsjednik VSTS-a Milan Tegeltija potvrdio je da je organizovao sastanak i razgovarao sa rukovodiocima tužilaštva BiH i SIPE radi normalizovanja komunikacije između ove dvije institucije. Prilog Milana Stojića.
Potpredsjednica Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH Ružica Jukić tvrdi da je u toku hajka protiv nje i potvrdila je da su transkripti prisluškivanih razgovora nje i vršioca dužnosti glavnog tužioca tužilaštva BiH Gordane Tadić autentični. Ona je naglasila da postoji jaka sprega između SIPE i ministra bezbjednosti u savjetu ministara BiH Dragana Mektića, koga je tužila za klevetu, za stanje u pravosuđu i hapšenje Josipa Šimića Đinđića po nalogu kantonalnog tužilaštva. Ružica Jukić kaže:
ja smatram da je tužiteljstvo u ovoj karti najkrivije, kao i policija, zato što štiti određene ljude. To je očito. Običan građanin, ako prijavi, završit će u pritvoru. Ne mogu dva tužiteljstva raditi jednu te istu.
Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Milan Tegeltija, pokušavajući da normalizuje stanje između tužilaštva BiH i SIPE, organizovao je sastanak rukovodilaca ovih BiH institucija.
Ja sam obavio razgovor sa ta dva rukovodioca, dvije institucije, tužilaštva Bosne i Hercegovine i Državne agencije za istragu i zaštitu, nakon kojega je ta komunikacija uspostavljena na čini mi se bolji način. Vidjet ćemo kako se stvari dešavaju, to je sve što mogu da vam kažem o tom sastanku.
I dok Jukićeva tvrdi da je pravosudni sistem napadnut, da se njoj prijeti i da je o svemu obavijestila OHR i druge međunarodne institucije, Tegeltija pokušava da smiri situaciju rekavši da su u toku istrage o navodnom prisluškivanju i navodnom falsifikovanju dokumenata, zbog čega je odlučio da Visoki sudski i tužilački savjet samo primi k znanju informacije Jukićeve. Ona je izrazila nezadovoljstvo što Visoki sudski i tužilački savjet oštrije ne reaguje.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović izjavio je danas u Sankt Peterburgu da je Rusija svojim dosljednim stavom o očuvanju i primjeni Dejtonskog sporazuma principijelno pokazala da poštuje međunarodne sporazume. Delegacija Narodne skupštine razgovarala je sa predsjednikom Zakonodavne skupštine Sankt Peterburga Vjačeslavom Makarovim o jačanju privredne, kulturne i naučne saradnje.
Primjena Dejtonskog mirovnog sporazuma je za Republiku Srpsku veoma element koji je veoma važan i koji mi poštujemo. Ruska federacija i Rusija to podržavaju. O tome je bilo razgovora i na današnjem sastanku. Rusija ostaje principijelna u svojim stavovima. A dalje smo razgovarali oko saradnje, razvijajući druge vrste odnosa, obzirom da je i privredno prisutna. Ovdje su ljudi spremni da učestvuju i sa idejama i sa kapitalom. Rado prihvataju saradnju sa Republikom Srpskom i firmi iz Republike Srpske i ljudi iz Republike Srpske. I u tom smislu ćemo formirati delegacije s jedne i druge strane koje će nastaviti analitički da rješavaju te probleme.
Sutra u posjetu Bosni i Hercegovini dolazi predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On stiže u zvaničnu posjetu i to je nakon 2011. godine posjeta tadašnjeg predsjednika Borisa Tadića, druga posjeta šefa susjedne države Bosni i Hercegovini. Uoči posjete Vučić je istakao da tokom dvodnevnog boravka očekuje razgovore sa domaćinima o važnim temama, a prije svega o pitanju granice, ali i o političkim, ekonomskim i privrednim pitanjima. Dio posjete rezervisan je za susret s predstavnicima lokalne gradske vlasti u istočnom Sarajevu, izvještava Radan Škipina.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je uoči dolaska u Sarajevo da Srbiju i Bosnu i Hercegovinu u ovom trenutku razdvajaju pitanja iz prošlosti i strast koja obično proističe iz religioznih opredjeljenja, a spaja ih budućnost. Kada riješimo spornih 3% granice između BiH i Srbije, mnoge stvari iz Evropske unije bile bi nam dostupnije, a budućnost odnosa bila bi riješena za dugi niz godina uz međusobno poštovanje teritorijalnog integriteta, kazao je Vučić. S ciljem razvijanja ukupnih odnosa Vučić od ranije predlaže otvaranje ekonomske zone, čime bi bilo konstituisano jedinstveno tržište i ambijent za privlačenje stranih investitora. Uz zabrinutost zbog unutrašnjih odnosa u Bosni i Hercegovini, predsjednik Srbije pojašnjava da šta god da se desi u Bosni i Hercegovini, imaće direktan odraz na stabilnost i mir u regionu. Srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić očekuje da će u toku susreta srpskih i BiH zvaničnika biti stavljena tačka na sve probleme u odnosima dvije zemlje kojih je bilo u prethodnom periodu, ponajprije o granici.
Ja to smatram vrlo važnim događajem i sama činjenica da će se nešto održati takve vrste za mene je izuzetno pozitivno i pravi prekid u negativnom ambijentu kome se ranije bilo.
Hrvatski član predsjedništva BiH Dragan Čović u oči Vučićeve posjete zagovara trilateralu Srbija, BiH, Hrvatska, dok bošnjački član predsjedništva Bakir Izetbegović konstatuje da se odnosi Bosne i Hercegovine i Srbije kao i odnosi Bošnjaka i Srba popravljaju, ali jako sporo. Za tu sporost Izetbegović krivi predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, koji je, kako kaže, postao paradigma konflikta čega Vučić mora da bude svjestan. Uz pohvalu Vučićevom doprinosu u unapređenju odnosa u regionu i usmjeravanju Srbije ka članstvu u Evropsku uniju, predsjedavajući savjeta ministara BiH Denis Zvizić dvosmisleno govori o ostanku srpskog predsjednika na kursu zapadnih civilizacijskih integracija pa i NATO.
Ako se ostane na tom kursu, sam siguran da se puno dobrih stvari, puno dobrih zajedničkih regionalnih projekata, prije svega oblasti ekonomije, može riješiti u narednom periodu.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarević vjeruje da će članovi savjeta ministara BiH prilikom posjete predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa delegacijom vlade Srbije razgovarati o transportnoj i drugoj infrastrukturi, ekonomskim pitanjima i trgovini. Prema utvrđenom protokolu, predsjednik Srbije posjetit će istočno Sarajevo, gdje će se sastati sa rukovodstvom grada i načelnicima 6 gradskih opština, što nam je potvrdio gradonačelnik Nenad Vuković.
Mi ćemo reći šta su potencijali grada istočnog Sarajeva, šta smo to do sada uradili kad je u pitanju razvoj grada, šta planiramo da uradimo u budućnosti.
Posjetu delegacije Srbije prate srebrenički recidivi iz 2015. godine i bezbjednosni aspekt Vučićevog dolaska u bošnjačko okruženje, kojega prema njegovoj proceni 50% ne razumije zbog žestoke kampanje i velike ostrašćenosti protiv Srba. Nevjerne tome među bošnjacima, Vučić poziva da pronađu i jednu njegovu izjavu od kada je predsjednik vlade i države koja je suštinski protiv Bosne i Hercegovine i bošnjačkog naroda. Iz bezbjednosnih agencija BiH stigla su uvjeravanja i garancije da su preduzete sve mjere apsolutne zaštite i obezbjeđenja predsjednika Srbije i delegacije vlade Srbije.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Predsjedavajući kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamenta BiH Staša Košarac naglasio je da je odlukom o prihvatanju prijedloga ugovora o pristupanju BiH transportnoj zajednici Republika Srpska ponovo pokozna koji put politički oštećena djelovanjem SDS-ovih ministara u Savjetu ministara. Prihvatanjem ovog ugovora bez jasnog i vidljivog predstavljanja Republike Srpske u transportnoj zajednici, ministri iz SDS-a ponovo su napravili političku i ekonomsku štetu Srpskoj, smatra Košarac. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović naglašava da je rješenje, kada je riječ o predstavljanju Srpske u transportnoj zajednici, u zaključku koji je usvojen i objašnjava.
Ključna stvar oko koje smo jučer raspravljali u Savjetu ministara je bilo nastojanje druge, odnosno treće strane, da se iz zaključaka izbaci odrednica predstavljanja. Jer suština zaključaka je da će se pitanje koordinacije, zauzimanja stavova u okviru transportne zajednice i predstavljanje u tijelima transportne zajednice zajednički dogovoriti unutar tri ministarstva, Republike Srpske, Federacije i Bosne i Hercegovine. Jedan dio članova savjeta ministara je želio da se ova rečenica ili dio rečenice predstavljanja izbaci. Mi smo ostali uporni i mislim da je to važno, što ne znači da će to biti lako rješivo. Ali smo preskočili jednu stepenicu, idemo naprijed, a na ministarstvima je neka pravi mehanizam za dogovaranje, da li će i koliko će uspjeti, to je nešto za budućnost.
Zamjenici predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamenta BiH Šefik Džaferović i Safet Softić zatražili su pismom od predsjednika Europskog parlamenta Antonija Tajanija stopiranje gradnje Pelješkog mosta dok ne bude riješen spor BiH i Hrvatske.
Traže da Europska komisija posreduje između dvije zemlje tako da BiH prvo dobije slobodan pristup otvorenom moru, a da tek nakon toga Hrvatska razmatra mogućnost gradnje mosta. Hrvatski premijer Andrej Plenković, koji je u posjeti Bosni i Hercegovini, izjavio je da će Hrvatska graditi Pelješki most na svojoj teritoriji, odbacujući mogućnost odgađanja gradnje.
Stranačka aktivnost, lideri stranaka koji čine Savez za promjene na sastanku u Banja Luci usaglasili su buduće zajedničko djelovanje. Najavljuju zajedničke kandidate za predsjednika Republike i srpskog člana predsjedništva BiH, ali o personalnim rješenjima nisu govorili.
Podržavaju deklaraciju Srpske i Srbije o očuvanju interesa srpskog naroda, ali smatraju da bi oba parlamenta trebalo da budu uključena u pisanje njenog teksta. Najavili su i krivične prijave protiv, kažu, odgovornih lica u Narodnoj skupštini zbog, kako tvrde, nepoštovanja odluka parlamenta i poručuju da neće odustati od skupštinske rasprave o interpelacijama koje su uputili ili će ih tek uputiti.
U Dnevniku još slušajte.
Premijerka Cvijanović razgovarala s predstavnicima boračkih udruženja.
Pokrenuta procedura za davanje garancija generalu Mladiću.
Promovisana knjiga Milorada Dodika, Pobjeda Srpske.
Predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović razgovarala je s predstavnicima boračke organizacije Republike Srpske. Premijerka je se sastala i s predstavnicima Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila.
U Prijedoru su uručena odlikovanja porodicama 31 borca Vojske Republike Srpske koji su poginuli u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu, koje je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik posthumno odlikovao medaljom zasluga za narod. Odlikovani su borci s područja Prijedora, Kozarske Dubice, Oštre Luke, Novog Grada i Kostajnice. Porodicama poginulih boraca medalje uručio i zaslanik predsjednika Republike Srpske Siniša Karan.
Ministarstvo pravde Srbije pokrenulo je proceduru povodom zahtjeva odbrane generala Ratka Mladića za pružanje garancija vlade Srbije radi njegovog privremenog puštanja na slobodu iz pritvora Haškog tribunala, rekla je ministarka pravde Srbije Nela Kuburović.
Odbrana je uputila zahtjev Ministarstvu pravde za pružanje garancija vlade radi privremenog puštanja generala Mladića jer je izražena zabrinutost da nema adekvatno medicinsko liječenje i da postoje propusti u ljekarskom tretmanu, rekla je Kuburovićeva. Ona je izjavila za Tanjug da je Ministarstvo pravde već pokrenulo proceduru za dobijanje potrebnog mišljenja od drugih ministarstava da bi u najskorijem roku vlada Srbije odlučivala o pružanju garancija za generala Mladića koje će biti upućene Haškom tribunalu.
I još informacija iz srpske radnicima Trenteksa. Jutro su uručene radne knjižice čime su zvanično zaposleni ovom preduzeću ostali bez posla.
U ovom pogonu u proizvodnji i na drugim poslovima radilo je oko 90 radnika. Objašnjenja iz preduzeća Trentex, čije je sjedište Doboj i Jug, za sada nema. Načelnik opštine Bileća Miljan Aleksić poručuje da traži rješenje za ovaj problem. Ne isključuje mogućnost dogovora sa novim zakupcem.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić rekao je da domovi zdravlja u Srpskoj u ovom periodu uglavnom uspijevaju da izvršavaju obaveze i da plaćaju poreze i doprinose na plate zaposlenih. Na pitanje da li će vlada putem javnih fondova isplaćivati bruto plate po rodiljama u Srpskoj, ministar je rekao da će se ići na izmjenu zakona.
Uglavnom domovi zdravlja uspijevaju u ovom periodu da izvršavaju svoje obaveze, plaćaju poreze i doprinose, što jeste bio naš cilj. Pratit ćemo ako se dođe do toga da su oni postigli ovu trenutnu financijsku održivost, onda ćemo razmisliti da li je potrebno i dodatni mehanizam kontrole, ali u svakom slučaju ćemo krenuti sa ovim pilot projektom i da vidimo kakve ćemo rezultate. Vi znate da smo mi poslodavce oslobodili da oni ne plaćaju na 200 povjerti bilnih maraka, ni poreze, ni doprinose i da je bilo poprilično oslobađanja kad su u pitanju poslodavci. Očekuju da će oni da povećaju plate zaposlenih i da na taj način ojačaju i ove socijalne fondove.
Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske uplatit će 2000 maraka za liječenje dječaka Milana Cerovca koji leži na odjeljenju dječije hemato-onkologije Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske. Njega su danas posjetili resorni ministar Dragan Bogdanić, direktor Univerzitetskog kliničkog centra Vlado Đajić i načelnik klinike za dječje bolesti Vladimir Mirošljević. Prilog Mirjane Grabež.
Trogodišnji dječak Milan Cerovac od jula se liječi od leukemije u Banjalučkom kliničkom centru. Načelnik klinike za dječje bolesti Vladimir Mirošljević kaže da je dječak hospitalizovan u veoma teškom stanju, ali da je njegovo stanje sada stabilno.
Nalazi se u redovnoj proceduri za bolest koju ima. Što se tiče uslova koje dječak ima, on posjeduje sve što mu je potrebno, što ste mogli sami da se uvjerite.
Milanova majka Vasilija Cerovac u Dobojskoj bolnici očekuje rođenje trećeg djeteta, dok se otac Dalibor brine o njihovom najstarijem sinu, petogodišnjem dječaku. S obzirom na to da nisu zaposleni i da su u teškoj materijalnoj situaciji, resorni ministar Dragan Bogdanić obećao je da će kontaktirati Dobojski centar za socijalni rad kako bi se pomoglo ovoj porodici.
Da učinimo sve da ta porodica u narednom periodu ima uslove za život, da na neki način pomognemo i roditelje da se zaposle, da rade i da stvaraju za svoju porodicu.
Direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Vlado Đajić rekao je da postoje svi neophodni uslovi za smještaj i liječenje dječaka Milana.
U našem kliničkom centru svi pacijenti pa i ovaj dječak imaju sve najbolje uslove smještaja, pažnju osoblja i najbolji tretman što se tiče i dijagnostike i terapije.
S obzirom na to da će Milanovo liječenje trajati najmanje 2 godine, porodic Cerovac koja živi od 35 maraka dječjeg dodatka, neophodna je pomoć. Kabinet predsjednika Srpske uplatio je jednokratnu novčanu pomoć od 5000 maraka.
Idemo u svijet. Ruski predsjednik Vladimir Putin osudio je raketno testiranje Sjeverne Koreje i pozvao na pregovore radi prevazilaženja krize. Putin se sastao sa predsjednikom Južne Koreje Moon Jae-inom na marginama Istočnog ekonomskog foruma u Vladivostoku, a šef ruske diplomatije Sergej Lavrov najavio mogućnost sastanka predstavnika delegacija Rusije i Sjeverne Koreje na marginama Istočnog ekonomskog foruma.
U međuvremenu stalni predstavnici država članica Europske unije dogovorili su da na pola godine produže individualne sankcije protiv građana i pravnih lica iz Rusije i Ukrajine.
I još jedna informacija svijeta.
Sirijska opozicija mora da prihvati da nije dobila rata koji traje 6,5 godina protiv predsjednika Sirije Bašara el-Asada, rekao je posrednik UN-a u mirovnim pregovorima Stefan de Mistura. Na pitanje da li sugeriše da je Asad pobjedio, on je rekao da nije na njemu da piše istoriju ovog sukoba. Ali mislim da u ovom trenutku niko ne može da kaže da je dobio rat, rekao je posrednik Ujedinjenih nacija.
Promocija King je pobjeda srpske predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika održana je danas u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske. Recenzent knjige Milan Ljepojević rekao je da naslov ovog dijela nosi jasnu poruku da srpski narod i svi ostali koji žive u Srpskoj imaju garantovanu bezbjednost i slobodu. Tamo je bio i Darko Šavija.
Recenzent knjige predsjednika SNSD-a Milorada Dodika Milan Ljepojević istakao je da se naslov Pobjeda Srpske može uzeti kao glavna poruka i opredjeljenje ovog dijela, koje govori o izbornoj kampanji Dodika i SNSD-a tokom lokalnih izbora prošle godine i u kojoj se nalaze govori i komentari iz te kampanje. On je istakao da knjiga ima analitički pristup i dva naslova Pobjeda Srpske i Srcem za Srpsku.
Osnovna preokupacija proteklih izbora prošle godine je bila Republika Srpska ili Bosna i Hercegovina. To su bila dva koncepta. Građani su na izborima se opredijelili za Republiku Srpsku i pobjedila je Republika Srpska.
Recenzent knjige Franc Sošnja rekao je da je ova knjiga istorijski dokument jednog vremena i moderne kampanje.
Sama knjiga govori sama o sebi. Ona prikazuje jednu veliku govorničku energiju predsjednika Milorada Dodika, jedno državnički ponašanje u odnosu prema Republici Srpskoj i prema narodu koji njoj živi.
Na promociji koje su prisustvovale brojne zvanice iz političkog, javnog i društvenog života Srpske, govorio je i treći recenzent knjige Krsto Grujić.
Upisne kvote nisu popunjene ni u drugom upisnom roku na fakultetima oba javna univerziteta. Na javnim fakultetima u Srpskoj ove akademske godine ostalo je upražnjeno gotovo 2000 mjesta. Jedini koji mogu da se pohvale većim interesovanjem maturanata su oni koji su i tražili proširenje liste. Medicinski fakultet u Foči i novoosnovani fakultet bezbjednosnih nauka u Banja Luci. Opširnije Božidarka Kuvalja Bašić.
Na Univerzitetu u Banja Luci na drugi upisni rok prijavilo se 467 kandidata, što je daleko ispod planirane upisne kvote od 1429 mjesta. Na Banjalučkom prirodno-matematičkom fakultetu u drugom upisnom roku primljena su 44 kandidata, rekao je dekan Goran Trbić i dodao da slobodnog mjesta još ima na svim odsjecima kao i na deficitarnim zanimanjima.
Na matematici imamo još 30 slobodnih mjesta na samofinansiranje, a što se tiče fizike imamo još 27 slobodnih mjesta, ukupno na PMF-u imamo još 168 slobodnih mjesta.
Ni Univerzitet u Istočnom Sarajevu nije popunio kvotu. U drugom upisnom roku dokumenta je predalo 250 kandidata, dok je mjesta bilo za 1235 studenata, istakao je rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu Radoslav Grujić i dodao.
Tako da ukupan broj koji će ostati je oko 150 na budžetu, oko 600 i nešto studenata samofinansirajućih na različitim studijskim programima.
Ove godine upisna kvota na medicini popunjena je još u prvom roku. Na Medicinskom fakultetu u Foči iz godine u godinu interesovanje maturanata od upisne kvote je sve veće, pa je uprava fakulteta od vlade Srpske tražila još dodatnih mjesta, kaže dekan Milan Kulić.
Tražili smo od vlade saglasnosti, naravno dobili, za još 10 kandidata koji bi sufinansirali svoje školovanje i po prvi put 5 kandidata koji bi pored redovnih obaveza finansirali i dio svog školovanja, to je 4000 maraka po godini.
Na osnovu ovih rezultata svaki od fakulteta oba univerziteta u Srpskoj trebalo bi da objave i treći upisni rok.
Fudbalere Srbije jedna pobjeda dijeli od plasmana na svjetsko prvenstvo u Rusiji, opširnije Aleksandra Perić.
Fudbaleri Srbije u Dublinu su pobjedili Republiku Irsku golom Aleksandra Kolarova sa 1-0.
Ovim rezultatom Srbija je došla na pobjedu od plasmana na svjetsko prvenstvo u Rusiji. Selektor Srbije Slavoljub Muslin kaže da mu je duel protiv Irske bio najteži u trenerskoj karijeri, ali da vjeruje u svoje igrače i plasman na mundijal.
Znamo da nije sve gotovo, ostalo su nam još dve utakmice. Međutim, sa jednom pobjedom iz dve utakmice idemo sigurno, prema tome siguran sam da će moji momci biti ozbiljni i da će se taj posljednji korak koji je najteži napraviti.
Naredni meč u kvalifikacijama fudbaleri Srbije igraju 6. oktobra u Beču protiv Austrije. Nakon toga 9. oktobra slijedi susret na domaćem terenu protiv Gruzije. Jedina reprezentacija iz evropskih kvalifikacija koja je već obezbijedila plasman u Rusiju je Belgija, koja u grupi H ima 22 boda. Na drugoj poziciji ove grupe je Bosna i Hercegovina sa 14 bodova, treća Grčka ima bod manje. Najbliže plasmanu su selekcije Njemačke i Engleske, kojima treba bod u naredne dvije utakmice. Njemačka u C grupi ima 24 boda ispred Sjeverne Irske sa 19 bodova. 5 bodova više u grupi F ima Engleska ispred Slovačke.
Danas prijatno toplo vrijeme i pretežno sunčano osim na zapadu gdje je oblačno, sutra promjenjivo oblačno uz mjestimičnu kišu. Milica Đorđević.
U 14 časova najtoplije su bili Pribnik, Prijedor, Banja Luka 28 stupnjeni, Dogojimo 27, 26, Šipovo, kao i Foča, Trebinje, Rudo, Mrkonjić Grad, Zvornik, Drimić, Višegrad, Bileće i Bijeljina, 25 Novi Grad, Krupa na Uni, 23 Srebrnica, Nevesinje, 22 Gačko, 20 Čemerno, Han, Pijesak, Sokolac i Savena i 19. Sutra na zapadu oblačno s povremenu kišu, a u ostalim krajevima u prvom delu dana suvo u sunčane periode, a sredinom dana i tokom popodne povremena kiša i priključujući se javljati na severu, a uveče ponegdje na istoku. Temperatura na zapadu zbog više oblaka i kiše niža od 18 stepeni, ali u ostalim krajima toplije, maksimalno do 28 na jugu i jugoistoku.
Dnevnik je završen, a mi podsjećamo na važnije vijesti.
Odluka Regulatorne agencije za komunikacije BiH o kažnjavanju RTRS-a nema zakonsko uporište, izjavio generalni direktor naše medijske kuće Draško Milinović.
Ružica Jukić tvrdi da su ona i Gordana Tadić prisluškivane i praćene.
Rusija poštuje međunarodne sporazume, izjavio Čobrilović u Sankt Peterburgu, gdje predvodi delegaciju Narodne skupštine Republike Srpske koja je u dvodnevnoj posjeti Rusiji.
Vučić sutra steže u dvodnevnu posjetu u Bosni i Hercegovini, najavio razgovore sa domaćinima o važnim temama, prije svega o pitanju granice.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Milorad Arlov, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Bojana Gligorević.